Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e parë të vitit 2023 në Radio Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës dhe për këtë emision ju kemi përgjedhur disa këngë nga arkivi ynë. Emisionin e fillojmë me këngën e parë Happy New Year nga Kid Rock. Qëndroni me ne.
Happy New Year.
Radhës është On New Year's Day nga bendi irlandez U2. Dëgjim të këndshëm. vazhdoj me këngën tjetër nga Paul Waves, New Year's Eve.
Maybe I left you, be you with your friends. I tried to make a good impression, but I failed again.
Në fund të emisionit ju ftojmë të dëgjojmë Frankie Got to Hollywood, Power of Love.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep at it, babe. At it, babe. Love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your soul.
flowers from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Dëshëruar një vit të mbarë me suksese shëndet dhe dashuri me tingujt e Power of Love, ndahemi nga ju për të dëgjuar sërish në emisionin e radhës. Miru dëgjofshim.